Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Botbert Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov niyə işdən çıxarıldı və belə qəflətən çıxarıldı? Müxtəlif versiyalar haqda Tron İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev danışır. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Sizin fikrinizcə Eldar Mahmudov niyə işdən çıxarıldı? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 19-da Milli Məclisə sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsi göndərib. Qanun layihəsinə əsasən 2015-ci ilin noyabrın 1-dən sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalar 2 il müddətinə dayandırılır. Azərtacın məlumatına görə Prezident İlham Əliyev eyni gündə fərman imzalayıb, fərmanda lisensiyaların sayının minimuma indirilməsini və bu sahədə qaydaların sadələşdirilməsi, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı bütün lisensiyaların İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyindən alınıb asan xidmət mərkəzlərinə verilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan və Gürcüstan Xarici Nazirlərinin görüşündə Prezident İlham Əliyev noyabrın 6-sında Gürcüstana nəzərdə tutulan səfəri müzakirə edildi. Bunu Azərbaycanın Xarici Naziri İlmar Məmmədyarov oktyabrın 19-da Bakıda Gürcüstan həmkarı Georgi Kvirikaşvili ilə görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib. Nazir qeyd edib ki, İlham Əliyevin Tbilisiyə səfəri zamanı sərhədlərin delimitasiyası da müzakirə olunacaq. O deyib ki, strateji tərəfdaşlıqdan danışdıqda iki ölkə arasında sərhəd problemi olmamalıdır. Görüşdə həmçinin iqtisadi və energetika sahəsində əlaqələr, habelə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi və nəqliyyat dəhlizinin gələcəkdə inkişafı müzakirə olunub. Georgi Kvirikaşvili səfər zamanı həmçinin Prezident İlham Əliyev, baş nazir Artur Rəsizadə və Milli Məclis sədri Oktay Əsədovla görüşüb. Müsavat Partiyası seçkidə iştirakına yenidən baxa bilər.
Müsavat Partiyası seçkidə iştirak məsələsinə yenidən baxa bilər. Partiyanın oktyabrın 19-unda yaydığı bəyanatda belə deyilir. Bəyanatda partiyaya bir daha pulsuz efir vaxtının olmamasına qayıdaraq qeyd edir ki, Azərbaycan hakimiyyəti oponentlərinin hətta qısa müddətli televiziya çıxışlarına belə dözümsüzlük göstərir. Müsavat 15 nəfərdən artıq namizədi qeydə alınan partiya və siyasi bloka pulsuz efir vaxtı verilməsini təklif edir. Əks halda partiya seçkilərdə iştirakını dayandırmaq məsələsini bir daha müzakirəyə çıxarda bilər. Yada salaq ki, mövcud seçki məcəlləsinə görə bir mandatlı seçki dairəsində yalnız 60-dan çox namizədi qeydə alınan qüvvə pulsuz efir vaxtından istifadə edə bilər. Bu imkanı yalnız Hakimiyyən Azərbaycan Partiyası qazansa da pulsuz efirdən imtina edib. Qeyd edək ki, Azərbaycanda növbəti parlament seçkisi bu il noyabrın 1-də keçiriləcək.
Xəbərlərə davam etdiririk. İl ərzində dünyada yol nəqliyyat hadisələrində ölənlərin sayı artaraq 1.250.000 minə çatıb. Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı beynəlxalq illik hesabatında belə deyilir. Hesabat 180 ölkəni əhatə edir. Hesabata görə yol qəzalarında ən çox ölüm halı az gəlirli ölkələrdə qeydə alınıb. Ümumilikdə ölənlərin 4-də 3-ü kişilərdir. Hesabatın Azərbaycan hadisəsində görə 2015-ci ildə Azərbaycanda baş verən yol nəqliyyat hadisələrində ümumilikdə 943 adam ölüb. Bu təxmini rəqəmdə hesabata görə yol qəzalarının 31%-nə səbəb alkoquldur. Qəzaya düşənlərin 2,5% əril olub. Sloveniya Xorvatiyadan gələn mindən çox qaçqını ölkəyə buraxmayıb. Buna səbəb gündəlik kvotanın dolması olub. Polisin sözçüsü Bojan Kitelin sözlərinə görə qatarla gələn 1880 qaçqından yalnız daha pis vəziyyətdə olan 500-ü qəbul edilib. Bu addım Xorvatiya və Serbiyaya qaçqın axınının artmasına səbəb olub. BMT-nin qaçqınlar üzrə idarəsinin oktyabrın 19-da verdiyi məlumata görə hazırda Serbiyaya 10 mindən çox qaçqın yığışıb. İdarənin sözçüsü Melita Sunčić Serbiya Xorvatiya sərhədində toplaşan miqrantlara lazımınca yardım göstərilə bilmədiklərini, ərzaq, istiqamətçi və digər zəruri vəsaitlərin çatışmadığını deyir. Avropa Komissiyasının miqrasiya məsələləri üzrə sözçüsü Nataşa Berto oktyabrın 19-da Brüsseldə Macaristan-Xorvatiya sərhədindəki vəziyyətə toxunarkən deyib.
The president already made clear his political position on walls and fences.
Natasha Birto deyir ki, Avropa Komissiyasının prezidenti Jean-Claude Juncker artıq Avropa Birliği ölkələri arasında divar və sədlərə açıq şəkildə öz siyasi mövqeyini bildirib. Prezident sentyabrın 9-da rəsmi çıxışında Avropa Birliği ölkələrində divar və sədlərə yer olmamalı demişdir.
I believe that walls and fences have no place in an EU member state.
Natasha Birto qeyd edir ki, son il ərzində Suriya, İraq və Əfqanistandan Balkan ölkələri, oradan isə Qərbi Avropa ölkələrinə kütləvi qasqın axını başlayıb, Macaristan, Serbiya və Xorvatiya ilə sərhədlərini bağladığından qasqınlar Sloveniyaya üst tutmağa başlayıblar. NATO İspanya, İtaliya və Portuqaliyada 3 həftəlik təlimlərə başlayıb. Bu 2002-ci ildən bu yana təşkilatın keçirdiyi ən böyük tədbirdir. Təlim hərbi təlimdir. Oktyabrın 19-dan 21-nədək davam edəcək təlimlərdə quru, dəniz və hava imkanları sınaqdan keçirilir. Siciliyadakı Trapani hava bazasından başlayacaq təlimlərdə 30 ölkədən 36 min əsker və mülki mütəxəssis iştirak edəcək. Rusiya manevrlərə müşahidəsi kimi dəvət olunub. İranla nüvə sazişinin tələbinə uyğun olaraq Tehranın nüvə proqramının məhdudlaşdırılması aylar çəkəcək. Bunu ABŞ-ın adı çəkilməyən rəsmisi oktyabrın 18-də deyib. Qeyd edək ki, iyulun 17-sində Viyanada İranla aparıcı 6 dünya ölkəsi arasında yekun nüvə sazişi imzalandı və həmin vaxtdan 90 gün ötür. ABŞ prezidenti Barack Obama sazişə uyğun olaraq oktyabrın 18-də hökumətə İranla sanksiyaların götürülməsi istiqamətində bəzi tədbirlər görülməsini göstəriş verib. Qeyd edək ki, sənəddə İranın nüvə fəaliyyətini dondurması əvəzində ona qarşı sanksiyaların güləşdirilməsi və ya ləğvi nəzərdə tutulur. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Günün ən çox müzakirə olunan məsələsi Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun işdən çıxarılmasıdır. Hamını bunun səbəbləri maraqlandırır və o da maraqlandırır ki, niyə belə qəflətən çıxarıldı və heç bir izah verilmədi. Müxtəlif versiyalar səslənir, onlar arasında bəzilərini qeyd edeyim. Deyilir ki, məsələn, sahibkarları soyurdu. MTN-də bir qrup şəxs ən nüfuzlu şəxslərin Azərbaycanda telefonlarına qulaq asılırdı. Rusiya amilini də deyənlər var. Bütün bu versiyalar barədə Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev nə fikirdədir? Onunla söhbətə qulaq asaq. Mehman bəy, Eldar Mahmudovun işdən çıxarılmağından bağlı mətbuatda müxtəlif ekspertlər, müxtəlif versiyalar səsləndirirlər. Sizin fikrinizcə işdən belə çıxarılmağının qəflətən həm də gözlənilmədən, ya bəlkə gözlənilən idi, yəni sizcə səbəbi nədir?
Bu səbəbi mən belə görürəm ki, bu birinci növbədə baş verdiyi MDB summitindən sonra birbaşa baş verdi. Çox təcili və qəfnətən və mənə gəlir ki, İlham Əliyev o summitdə hansısa bir mesaj alıb Qərbi Rusiya tərəfində. Və məncə bu bir mənalı, yəni mən belə şəhəm, daha çox buna bağlıdır. Yəni, bu qərarın verilməsi. Orada isə çox qapalı qaflar arasında toplantı keçirildi və toplantıda çox məhli danışıqlar getdi və bu danışıqlar birbaşa Rusiya MDB dövlətlərinə təhlükə yaradan İslam terrorizminə bağlı müzakirələr etdi və məncə bu mövzuda birbaşa adiyyəti var.
Yəni orada Rusiya amili rol oynayıb, yoxsa Eldar Mahmudovun öz öhdəsinə düşən işlərin, yəni öhdəsindən gələ bilməməyinlə bağlıdır? Yəni terror təhlükəsindən mübarizə aparılmayıb və yaxud o könüllülər gedir Azərbaycandan. Yəni bununla bağlı narazılıq ifadə olunub, yoxsa Rusiyaya sərf eləmir?
Başa düşdüyümüz onda könüllülər Rusiyanın özündən də gedir və orada qeyd olunmuşdur ki, təxminən 5000-dən yuxarı 7000-ə qədər könüllü var orada. Və onların arasında bütün deməli keçmiş MDB dövlətləri arasında olan ölkələrdən muzdular gedir Suriya. Və biz deyək ki, nə Rusiyada, nə Qazaxıstanda, nə Özbəkistanda buna görə Milli Təhlükəsizlik Nazirinin işdən çıxarılması müşahidə eləmədik. Yəni, bu baş vermədi. deməli nəsə var ciddi Azərbaycanla bağlı və mən daha çox deyərdim bu aspektlərdən biridir, yəni Putin özünün 26 aprel deməli Rusiya Televiziya kanalında gedən filmdə, sənədli filmdə prezident adlı film idi. İki saatdan çox gedir və orada bu konkret olaraq Azərbaycanla bağlı bildirdi ki, Amerika tərəfinə iradlar bildirilmiş ki, Azərbaycan ərazisi Rusiya qarşı, yəni Şimali Qafqazda İslam mücahidlərinə dəstək verilməsi baş verirdi və baş verir və çıxır onu danışmaqla. Məsələ bitməyib.
Mehman bəy, mediada, nüfuzlu mediada səslənən versiyalardan, məsəl üçün belə bir versiya var ki, Eldar Mahmudov bir qrup MTN-in yüksək rütbəli şəxslərinlə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək quldurluq, soyğunçuluq, mən olduğu kimi oxuyuram. İş adamlarına qarşı qanunsuz tələb etmələr və bu kimi cinayətlər törədiblər. İş adamlarına təzyiqlərlə bağlı ola bilərmi? Düz adamın inanmağa gəlmir.
İş ondadır ki, bizim mühafizə, bu mühafizə orqanları hamısı iş adamlarına indi də bu davam edir, təzyiqlər həmişə olub, yəni bu yeni bir şey deyil. Bununla bağlı kifayət qədər iradlar bildirilib, kifayətlər, şikayətlər gedib birbaşa prezident administrasiyasına və s. Ancaq heç vaxt lazım tədbirlər görülməyib. Əgər söhbət bu belə şeylərdən gedirsə, bir gün bizim bütün nazirliklər hamısı aliqatdılar. Hamısı iş adamları ilə bağlı mühafizə orqanları götürür ki, onların işinə qarışmaq, onlardan pul almaq və s. Belə halları kifayət qədər Azərbaycanda. Və bu sistemdir və buna icazə verilirdi. Mən də bilmək istəyirəm. Və burada heç bir yeni şey deyil ki, heç kəs heç nə bilmir və birdən-birə peyda olunur və ortaya çıxır. Təəssüflər olsun ki, bizdə bütün sistem bu gündədir, yəni bütün dövlət orqanları. Yəni Azərbaycanda başqa ölkədə fərqli olaraq böyük bizneslər hamısı nazirlərin əlindədir. Və onlar həqiqətən də oliqarxlara çevrilmiş bir şəxslərdir.
Mehman bəy, millət vəkili Fəzail Ağamalının sadaladığı versiyalardan birini də deyim, ona da sizin fikrinizi bilmək istəyirəm. O deyir ki, hakimiyyətin ali vəzifəli şəxslərinin telefonlarının dinlənilməsinlə bağlı versiyalar səsləndirilir.
Bilirsiniz mi, o səlahiyyət onlara verilir və bizdə mən hesab edirəm ki, belə şəxslər yoxdur ki, onların telefon danışıqları qalasmasına məhdudiyyət qoyula bilər. Mən bunu açıqla görmürəm problemi. Amma mən qeyd eləmək istəyirəm ki, 2005-ci ildə gedən həbslər, Əli İnsanovun, Fərxad Əliyevin və s. Onda da xeyri telefon danışıqlarının qulasması nəticəsində həmən həbslər baş vermişdi və mən də onun məlumatı görürüz ki, fəlifələri adamın telefon danışıqları qulaslanmışdı və kifayətlər bu adam var ki, hansılar ki, İlham Əliyevə müxalifət mövqeyində durmuşlar daxili müxalifət. Məncə bu dinləmələr daha da çoxalmışdı, daha da şiddətlənmişdi, daha da güclənmişdi və bununla bağlı, yəni ali rəhbərliyin kifayətlər informasiyası var. Məsələn ki, bu belə deyilməkdir, deyək deyil.
Fəzail Ağamalının dediyindən düzdür o belə demirdi, ancaq belə bir təəssürat doyanırdı ki, hətta ola bilər prezidentin özünü də dinləyirlərmiş.
O başqa məsələ. Onda biz bunu belə deməliyik ki, prezidentin özünün danışıqların qovasması baş verir, bunun üstü açılır. Məsələn deyirəm də, ola bilər. Amma başqalarının telefonu danışıqları qovasmaq, mən isə bilirəm ki, ona qadağa qoyulmamış, hətta belə şeylər də ondan tələb olunur ki, bunu eləsinlər. Bir bunların şeydir.
Bir də Mehman bəy axırıncı versiya...
Əgər bu da baş verir, məncə bunun üçün təcili sürətdə yenə deyirəm ki, mən bu vaxtda ayın 17-ci təcili sürətdə bunu bu formada eləmək o qədər də mən isə bilmirəm ki, bu belə baş verməli idi. Bu, yəni, reaksiya və göstərən, bu daha çox oxşayır Nurçuvar məsələsində, yazıcı da Elnur Aslanovun kənarlaşdırılması və başqaların, onların birbaşa Nurçuvara bağlı olması, yəni, sanki bu münasibətlər, əlaqələr vakalaşdı bir qrup adamların üstündə, halbuki o daha geniş əhatə insanların əhatə edirdi o məsələ, daha geniş. Və biz bilirik ki, sonradan Nurçuvara aid olan televiziya kampaniyaları başqa qurumlar kimlərlərlə burada keçdi, kimlərlə işləməyə başladı, hansı başa formada. O vaxtı təpki Türkiyədən gəlirdi. Mən istəyirəm ki, təpki sadəcə Rusiyadan gəlir.
Bir də Mehman bəy, keçmiş diplomat səfir Arif Məmmədov deyir ki, Eldar Mahmudov qudası Beynəlxalq Bankın rəhbəri Cahangir Hacıyev ilə bərabər dövlətin küllü miqdarda vəsaitini mənimsəyiblər. Yəni, bu da ola bilərmi? Yenə başa düşürəm ki, bu qəflətdən işdən çıxarılmağa bəs eləmir.
İş ondadır ki, əmən vəsaitlərin mənimsəməsinə gələndə məlum olub ki, bunların ayrılmasında yəni telefon zənginə olub. Çünki dövlətin nəzarətində olan bir bankdır, dövlət bankıdır və orada deməli yüksək məmurları, yüksək vəzifəli şəxslər yalan ailə üzvlərin zəngləri nəticəsində müəyyən kreditlər ayrılmışdı, verilmişdi tapşırıqlar əsasında və orada əməşə bankda problem vardı və dövlət əməşə o problemləri öz bastırı edirdi. Sadəcə olaraq mən isə deyirəm ki, bu böhran vəziyyəti yarandı və bankın çökməyi prosesi baş vermişdi. Yəni, ona ayrıca bir məsələdir ki, nə üçün baş verdi. Amma bu fakt oldu. Və ondan sonra da bütövlükdə sistem çökməyə başladı və onda hakimiyyət başladı araşdırmağa ki, bunun səbəblərini. O səbəblər araşdırılan zaman müəyyən adamların bu kreditlərin alması və s. alması zamanı pozuntulara yol verilməsi aşkarlanmışdır. Və bu daha çox dövlətə atmaq yox məsələsidir. Daha çox təbirləm ki, hakim elitiyə, yəni yüksək vəzifəli adamları atmaq deməkdir daha çox mən belə deyərdim. Yəni vəsaitlər götürülmüşdür və düzgün istiqamətdə təcdənməmişdir və s. Bu artıq yəni, o başqa bir problemdir. Ancaq bunu dövlətə ziyan vurmaq kimi yox, daha çox müəyyən adamların ehtimadına və s. zərər vurmaq kimi qəbul edir. Yəni, buna görə cəzalandırılırlar və buna görə də qədər bu arasında belə gəzərdir.
Bir də Mehman bəy, belə ən nüfuzlu məmurlardan birinin belə qəflətən çıxarılmağı, onu göstərmirmi ki, istənilən adamı belə çıxarda da bilərlər və istənilən belə nüfuzlu adamın necə deyərlər, şkafında skeleti var.
İş ondadır ki, biz 2005-ci ildə görmüşdür, İnsanov kimi nüfuzlu bir şəxs. Məsələn ki, kifayət edən nüfuzlu bir şəxs. Necə çıxarıldı və necə həbs olundu, ya sonra Fərxad Əliyev və s. Yəni, bu Azərbaycan tarixində yeni bir şey deyil. Və əlbəttə ki, bu hər an baş verə bilər. Ancaq bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, son zamanlar daha çox danışılırdı deyə Məmmədov ətrafında söhbətdə gelirdi və deyilirdi ki, biz görürdük ki, real olaraq onun səlahiyyətləri əlindən alınırdı. Onun iclasda iştirakı demək olar ki, olmamışdı. O iştirakdı, sonuncu iştirakdı iclasda Nazirlər Kabinetinin. Və onun tərəfindən vəsaitənin məsələsi haqqında informasiya geniş yayılır. Və o vəsaitlərin qaytarılması ilə bağlı tədbirlər görülür və s. Və əgər burada da əmən məsələdirsə daha çox, deməli, əmən yanaşma burada da baş verə bilərdi. Deməli, bu daha çox da başqa bir problemdir, daha ciddi problemdir. Və mən yenərəm ki, burada xarici amilləri istisna etmək olmaz.
Bir də demək olarmı ki, bu prosesin hələ başlanğıcıdır, hələ çox adamlar belə gedəcək.
İş ondadır ki, prosesin başlanacağı ondan ibarət ki, biz dərin və uzun müddətli böhrana girdik. Yəni, Azərbaycanda neft erası bitdi. İndi qeyri-neft iqtisadiyyatı yaradılması gündəmdədir və bunun yaradılması hakimiyyətin özünün tabanlığına birbaşa bağlıdır. Əgər vəziyyət dəyişməsə müsbətə, imkan yaradılması vətəndaşlara, insanlara normal işin dərin qurmaq, sərbəst və azad fəaliyyət göstərmək və s. Yəni, bu gətirib çıxardıq paxtayışı. Çünki itkilər çox böyükdür. Biz elə bir ki, sanki 10 il, 15 il geriyə qayıdırıq. Yəni, insanlar buna geçməyib. Artıq insanlar o dövrdən uzaqlaşıb və böyük pulları deyək ki, vaxt belə hiss edib və gözləyirdi ki, daha da yaxşı olacaq, daha da geniş gedib qazıb. Və tamamı elə başqa bir vəziyyət yəni. Ona görə də bu çox ciddi şəkildə hakimiyyət üçün problemə çevirilir. Ve bununla bağlı da gözlemek lazımdır ki, elbette ki, kadr değişiklikleri de orada ve ümumiyyətlə cəmiyyətin hakimiyyət arasında ve birinci növbədə İFB-Hakim Prezident arasında de münasibətlərdə değişiklik baş verəcək. Bu qaçılmaz olur. Yani iqtisadi azadlıqlar o gətirib çıxarır başqa siyasi azadlıqlara, söz azadlığına ve xeyli. Yani çok çətin dövrdə biz giririk, çok ziddiyyətli dövrdə biz giririk. Hakimiyyət öz pozisiyalarını vermək aslında hazır deyil verməyə. O birisi tərəfdən isə saxlamaq da çətindir. Saxlaya bilmir bu vəziyyətdə, yəni güzəştlərə gelməlidir. Yəni sanki Leninin deyil, inqilabı durumla bağlı yuxarıva köyünə qaydada bəli, aşağılarsa elə ki vəziyyəti öz nəzərinə götürə bilmir. Yəni artıq Azərbaycanda bu situasiya yaranır. Və hakimiyyətindən çox şey asılı olacaq ki, hansı istiqamətdə gedəcək proses. Yəni, bu çox ciddi məsələdir bugün. Ona görə də bu qısa müddətli problem deyil, bu uzun müddətlidir və mən yenə deyirəm ki, kifayət qədər çətin dövrə biz gedirik.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev deyir, söhbət Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun niyə belə qəflətən istifaya göndərilməsindən gedir. Eyni mövzuda dinləyicilərimiz nə yazırlar Facebookda? Fuad Fərəh Əhməd yazır, MTM verildi asan xidmətə. Günel Quliyeva yazır, başnazir vəzifəniz mübarək olsun Eldar Mahmudov. Pərviz İsmailov yazır, MTN naziri mən olmalıyam, haqsızlıq eləyirlər, orada oturan məndən artıqdır bəyəm. Rəsul Mirzəyev yazır, ay qardaşlar, heç bir dövlətdə MTN işçisi əməkdaşı işdən çıxarıldı mı, sadəcə yer dəyişilə bilər, ya da iş sirri olaraq ortada görünmür. MTN rəisi o qədər bilgisi olur ki, onları çıxartmazlar. Anar Öztürk yazır, heç bir səbəb göstərilmədən sadəcə azad edilibsə, yeni vəzifə veriləcək böyük ehtimalla. Onun yerinə general-leytenant Məhərrəm müəllimin gətiriləcəyi isə yüksək ehtimallardandır. Fəxri Salayev yazır, MTN rüşvəti bütün qurumlardan çox alır. Güyamış bunu biz bilmirik. Orada işləyən elə zabit yoxdur ki, rüşvətlə dolanmasın. Əks halda işdən azad ediləcək, yerlərinə rüşvət ala bilən, rəisləri dolandıra bilən biri vəzifəyə təyin olunacaq. Əli Məsimov yazır, rəngli qələmlərimi pozan karandaş rəsimxət dəftərimi götürüb indi evdən çıxıram. Birbaşa yeni ofisimə MTN-ə. Fəxri Salayev yazır, Maliyyə Naziri hər dükana qiymət qoyub, əgər onların dediyi pulu ödəməsən, əlindəki işi dayandıracaqlar. Bir baxın, aylan görün, dövlətimiz nə haldadır. And olsun Allah'a ki, televizora baxmıram ki, birdən onları görüb əsəbləşərəm. Fatimə Məmmədova yazır, vəzifədən azad edildi, yediyi pulları geçsin, rahat xərcləsin. Əlbəttə, onda kim gəlsə biləcək ki, rüşvətə görə cəza yoxdur, o da başlayacaq yeməyə. Fuad Aslan yazır ki, Elza Seyid Cahan gəlsə əl olar. Ölkədə olan bəzilərindən çox başı çıxır. İlqar Hüseynov yazır, günahsız heç kəsə toxunulmazdır, yəqin hardasa bir səhv buraxıb. Cavablar çoxdur, onlardan sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Eldanız Süleymanov yazır, İlham Əliyev Qazaxıstanda olanda ona deyiblər ki, Eldar sənə torba tikənlərə kömək eləyib, ona görə də yola saldı. Burada nə var ki, 200 də gəli ki, bərabərdir, prezident nə qədər deyir, o düzdür. Ömər Kuku yazır, gülünç gəlməsin, sizə Azərbaycanın üzərində qara buludlar fırlanır. MTN naziri belə bir vəziyyətdə işdən çıxmağı çox qaranlıq və müəmmalıdır. Əli Sahib Cəfərov yazır, adətən sel gələndə qabaqcadan çör-çöpü gətirər, sonra ardıca daş qayanı. İndi təqribən təxmin etmək olur, kimlər azad ediləcək bu yaxınlarda. Fəxri Salayev yazır, Ziya Məmmədovun oğlanların gündəlik gəliri 25 min Azərbaycan manatıdır. Hələn bu təkcə avtobus xəttindən taksi və s. onları saymadım. Bəs onları niyə həbs eləmirlər? Polis rəisi Ramil Usubov polisin vəzifəyə gəlməsinə pul alınır, kimin ciblərinə gedir? Olduğu kimi oxuyuran dinləyicimiz yazır ki, digər aliqarxlar, nazirlər də təxminən eyni vəziyyətdədir. Onlara niyə toxunmurlar? Samir Hətəmov, Seyid Əmiroğlu yazır, MTN lap dönüb Kənd Sərfatı Nazirliyinə. İftixar Əhmədov yazır, ziyanı da yola salacaqlar və hər şeyin vaxtı var. Əli Muradov yazır, mən İlham Əliyevin yerində olsaydım bu şərəfsizləri edam eləyərdim, bütün nazirləri, sonra da baxardım ki prezidentini necə idarə eləyir. Bəhruz Məmmədov yazır, belə adamlar heç vaxt vəzifədən elə belə gedə bilməz, yəqin ki yuxarı qaldıracaqlar, amma ümid ən sonunda ölür, ümid edək ki sistemləri dəyişəcək, şahmat oynamayacaqlar.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Günün idman xəbərlərinə və hava proqnozuna keçməzdən əvvəl günün bir vacib xəbərini də qeyd edeyim. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Milli Məclisə sahibkarlıq sayəsində aparılan yoxlamaların dayandırılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsi göndərib. Prezidentin buna hüququ çatır, qanunvericilik təşəbbüsü var onun. Prezidentin göndərdiyi qanun layihəsinə əsasən 2015-ci il noyabrın 1-dən başlayaraq sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalar 2 il müddətinə dayandırılır. Bu hələlik qanun layihəsidir, Milli Məclis bunu təsdiq etməlidir. İndi isə idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı.
Avropa Liqasının qrup mərhələsi çərçivəsində Qəbələnin qonağı olacaq Dortmundun Borussia klubunun erməni futbolçusu Henrikh Mxitaryan Bakıya gəlməyəcək. Yerli və Rusiya mətbuatının yazdığına görə bu barədə klubun icraçı direktoru Hans Joachim Watzke məlumat verib. Onun sözlərinə görə Mxitaryan təhlükəsizlik səbəbindən bu oyuna yollanmayacaq. Mxitaryan Bakıya getməyəcək. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münaqişə olduğuna görə futbolçumuzun qayğısına qalmalıyıq. Əgər Mxitaryan səfərdə özünü narahat hiss edəcəksə, biz bunu nəzərə almalıyıq deyə o vurğulayıb. Qəbələ klubunun menedjeri Səməd Nəsibov isə Qulaza deyib ki, təhlükəsizlik məsələsini qabartmaq yersizdir. Bu məsələni siyasiləşdirmək də olmaz. Bizim üçün fərqi yoxdur. İstər Bakıya Mxitaryan gəlsin, istərsə də Royce. Hər bir oyunda, oyunumuzda klubun təhlükəsizlik xidmətindən əlavə daxili qoşunların əsgərləri və polis əməkdaşları da olur deyə o vurğulayıb. Qeyd edək ki, Qəbələ Borussia oyunu oktyabrın 22-sində keçiriləcək. Onu da qeyd edək ki, artıq Qəbələ Borussia oyunun biletləri satışa çıxarılıb. Klubun rəsmi Facebook səhifəsində gedən məlumata görə biletlərin qiyməti sektorlara uyğun olaraq 3, 5, 10 və 20 manat arasında dəyişir. Qeyd edək ki, 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda keçiriləcək Qəbələ Borussia oyunu Bakı vaxtı ilə saat 20-də başlayacaq. Avropa Liqasının qrup mərhələsi çərçivəsində həmçinin Azərbaycanı təmsil edən digər klub Qarabağda növbəti oyununa çıxacaq. Qarabağ səfərdə Fransanın Monako klubu ilə üzləşəcək. Artıq oyunun biletləri satışa çıxarılıb. Qolazın məlumatına görə ən ucuz bilet 5 avro, təxminən 6 manat, ən bahalı bilet isə 25 avro, təqribən 30 manat civarındadır. Qeyd edək ki, Stad Louis 2 stadionunda keçiriləcək Monako-Qarabağ oyunu Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayır. Və sonda haqqında oktyabrın 20-sində Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək, gecə 11-14, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, amma axşam bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, gecə 7-12, gündüz 17-22, dağlarda gecə 1-6, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun News proqramı 2008-ci ildən başladığı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsini davam etdirir. 1918-ci ildə Müsəlman Şərqində demokratiya yerləşdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət kimi çağırışlar daha görüşdürməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlalı, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Xəlil bəy Xasməmədlinin səsi idi. ...1875-ci ildə Gəncədə doğuldu. Moskva Universitetinin hüquq fakültəsini bitirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Daxili İşlər Naziri və Ədliyyə Naziri oldu. Cümhuriyyətin boğulmasını səfir kimi göndərildiyi Türkiyədə işitdi. Türkiyədə mühacirət həyatı yaşamağa məcbur oldu. Bir ehtimala görə 1945-ci ildə, başqa birinə görə 1947-ci ildə İstanbulda dünyasını dəyişdi. Qəbri Feriköy məzarlığındadır. Xəlil bəy Xasməmədlinin ömür kitabını tarixçi alim Kamran İsmayılov, Xəlil bəyin qardaşı nəvəsi Toğrul Cüvarlı ilə birgə vərəfləməyə qərar verdik. Xoş gördük sizi.
Salam.
2008-ci ildən bu yana Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən verilişlər hazırlayırıq. Ceyhun bəy Hacıbəylidən başladıq. Əli Mərdan bəy, Topçubaşov, Fətəlixan Xoyski, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Nəsib bəy, Yusif bəyli, Həsən bəy, Ağayevlə sıraladıq bütün bu silsiləni. Və növbəti Xəlil bəy Xasməmmədli olacaq. Necə bilirsiniz, Xəlil bəy Xasməmmədli kifayət qədər öyrənilibmi? Yəni bu Cümhuriyyət fədailəri sırasında layiqli yerini tutubmu? Yoxsa onun qardaşı qızı Dilgüşə xanımın dediyi kimi, Toğrul bəy sizin ananızın dediyi kimi, həmişə unudulurmu Xəlil bəy?
Məncə bu suala ən yaxşı cavabı tarixçilər verə bilər. Amma mənim aləmimdə deməli vəziyyət belədir. Qəribədir ki, burada mən tarixçilərin heç günahını da görmürəm. Həqiqətən də belədir yəqin. Çünki o Cümhuriyyət hökumətinin hər bir nümayəndəsi şəxsiyyət idi deyim və çox uydular. Xalqa nisbətdə az idilər. Özləri çox uydular. Hərəsi də bir fərd idi, bir şəxsiyyət idi. Ona görə mənə bəzən elə gəlir ki, heç tarixçilərin əli də çata bilmir bu mövzuya. Yəni ki, mən bu yaxında Aydın Balayevini təkrarən bəlkə qayıdacağım bu mövzuya. Aydın Balayevin o kitabını çox diqqətlə oxudum Məhəmməd Əmin haqqında. Məsələn, o 30-cu illərdə o düşən müsavatın içində çaxnaşma, o şey zamanı, o Xasməmmədovun təcrid olunması mənə məsələn çox maraqlıydı ki, görəsən, bunlar niyə təcrid oldu? Qismən cavab var orada. Qismən cavab odur ki, Xasməmmədov və onunla birgə olanlar Türkiyə tərəfə çəkirdilər. Məhəmməd Əmin Rasulzadə deyir ki, yox, qərargah gərək Polşada olsun. Bunu mən başa düşürəm, amma eyni zamanda görürəm ki, bunun yəqin ki, dərin qatları da var idi. Bax, o mənada elə bil həmişə boşluqlar var. Və mənə şəxsən bu çox maraqlıdır ki, nə idi? İkisi də şəxsiyyət, ikisi də fərd, ikisi də fədain, belə deyərdim, milli geyən fədainlər. Amma bax, bu nədir? Və bir şey də sizə deyim ki, hərdən birdən bax, o dövrü oxuyanda Aydının kitabında mənə çox qəribə gəldi. Elə bil, bu dövr yadıma çıxdı, bizim dövr. Yəni, kimisə təcrid edirlər partiyalardan və çox vaxtı bilmirsən ki, bu təşkilatı problemlərə görədir, yoxsa burada dərin bir ideoloji ayrılıq var. Bu mənada bəli, boşluqdur və Rəhman Bədəlovun Azərbaycanca bilmirəm bunu necə dəqiq tərcümə eləyim. O həmişə deyir ki, nam vajn razqavarit epoxu. Yəni ki, biz gərək bu dövrü danışdıraq. Hələ ki, dinləndirəm.
Bu
buyurun.
Doğru ve çok bizim doğru geydilerdi. Çünkü Cumhuriyeti yaradan insanların hamısı büyük şəxsiyyətlər idi. Bizim tariximizin sonraki mərhələrində doğrudan da çok büyük izler koyup getirdiler. Sizin sadaladığınız o şəxsiyyətlər arasında mənimle gəlir ki, Xasməmmədovlar nəslinə mənsub olan Xəlil bəy doğrudan da çok büyük yer tutur. Biz Xəlil bəyin həmin şəxsiyyətlərin taleyi ilə, tarixi ilə, siyasi fəaliyyəti ilə müqayisə etsək, doğrudan görərik ki, Xəlil bəy çok büyük, belə deyək, geniş diapazona malik bir şəxsiyyət olubdur və onun siyasi fəaliyyəti təkcə 17-ci ildə başlanmayıbdır. Yəni o hələ Moskva Dövlət Universitetində oxuyarkən başlayıb, onun yəni müsəlman və Qafqaz Həmyerlilər Cəmiyyətindəki fəaliyyəti və sonrakı illərdə Gəncəyə qayda əvvəl o Yekaterinodar şəhərində dairə məhkəməsində işləyib. Sonra Gəncəyə köçərək orada yenə hakim, demək məhkəmə sistemində işləyib. Əgər biz onun bu dövr fəaliyyətini, xüsusən 2-ci və 3-cü dövlət dumalarındakı fəaliyyətini nəzər salsaq görərik ki, bu doğrudan da çox böyük mübariz idi. Siz bayaq onu doğrudan da düzgün vurğuladınız. Çünki onun çıxışlarına biz baxsaq, o çıxışlar dumanın stenoqrafik hesabatlarında var. Doğrudan da o məsələlər ki qoyulmuşdu, onlar bu gün də aktual səslənir. Sadəcə olaraq belə qısa şəkildə deyim. Məsələn, ana dilində təhsil alınması, məhkəmələrin islahatları, rusların Azərbaycana köçürülmə siyasəti, torpaq məsələləri. O qədər məsələlər ətrafında bunun çıxışları var ki, özündə çıxışlar da belə baxanda doğrudan deyirsən ki, o qədər qorxmaz, yəni öz həyatı üçün o qədər qorxmaz bir insandır ki, bu məsələləri ali belə demək qanunverici
Azərbaycanlıların orduda xidmət edir.
Ay indi onu qayda doğrudan da yadıma düşdü. Çarizm dövründə müsəlmanları orduya aparmırdılar və onlardan orduya çağırılmadıqlarına görə vergi toplayırdılar. Bu da demək ikinci dövlət dumasının çıxış edərkən Xəlil bəy doğrudan da belə fikirdə ya da bunları biz orduya çağırmaq, bir vətəndaş kimi orduya çağırılmalıdır ya da onların bu vergilərin azad etmək lazımdır. Oradan da biz ikinci sort biz vətəndaşlar deyilik. Sonrakı fəaliyyətində bizə bir vaxt olsa buna nəzər salacaq. Ancaq yenə deyirəm, hələ 17-ci ilə qədər çarizm dövründə Xəlil bəy özünü əsil bir fədai və bir millətsevər, vətənsevər bir demək siyasi xadim kimi göstərmişdi.
Hansı büyükdə böyümüşdü, tərbiyə almışdı, doğulmuşdu?
Qəribədir, yəni mən hər şeyi sevirəm bir kontekstə baxmağa. Çünki kontekstə baxanda daha maraqlı olur adətən. 1900-cü il olubdu, yəni 20-ci əsrin əvvəli. Bir də 2000-ci il başlandı. Biz bunun şahidi olduq. Bu iki hadisənin arasında məncə böyük fərq var. Çünki 1900-cü il başlananda böyük ümidlər dövrü idi. Zərdabidə də bu ümidlər var idi. Hətta Axundovda da bu ümidlər var idi. Ümumiyyətlə cəmiyyətdə də bu ümidlər get-gedə artırdı ki, bu dövr daha başqa dövr olacaq. Daha artıq marifçilik, cəmaat artıq savad alır, savadlı olacaq, rasional bir ölkə olacaq Rusiya və muxtariyyətimiz də olsa biz də bu imperiyan Çində heç olmasa bir muxtariyyət kimi biz də inkişaf edəcəyik. Yəni bu ümidlər çox böyüdü və yada salaq ki Xəlil bəyin o vaxtı 25 yaşı var idi. 25 yaşında da insan adətən böyük ümidlər bəsləyir gələcəyə. Deməli bu ailədə 4 qardaş, yəni Xəlil bəy, Ələsgər bəy, Ələhbər bəy, Nağı bəy, mənim babam, bunların üçü hüquqçu olubdu. Yəni o dövr üçün böyük şeydi bu. Yəni adam təsəvvür eləyəndə bircə mənim babam hüquqçu oldu.
Onlar da hüquqşünas olub yeri gəlmişdi.
Hə, onlar da hüquqşünas olubdu.
Adil xanla İsmail xan. Hə.
Və qəribəsi odur ki, fakt ki, siz o boşluqlardan sevdə soruşdunuz, fakt ki, məsəl üçün, Ələhbər bəylə indi-indi başlayırlar maraqlamağa. Halbuki Ələhbər bəy də çox maraqlı şəxsiyyət idi. Birincisi, Gəncədə o birinci qurumlar yarananda o qeyrət, difahi zat. Bu üç qardaş həmişə iştirakçı idi, öndə idi. İkincisi, Ələhbər bəy fakt ki, öz tutduğu kəskin mövqeyin qurban oldu da, onu Musava dövründə oldu komissiyanın sədri, o ermənilərin vəşiblərini tədqiqatın. Ondan sonra əl vurmadılar müəyyən bir neçə il, amma 25-də ki başlandı bu bolşeviklər köhnə zabitləri güllələyirdi həbsxanyasa. O dövrdə Ələhbər bəy də güllələdilər. Yəni onun da böyük zəhməti olub. Azərbaycanı səkə-səkə bütün o ermənilər dağıtdığı kəndləri görübdü. Yazıqdı, toplu buyurdu. Yani ama indi Solmaz Hanım'a sağ olsun kifayet kadar onun hakkında məlumat topladı ve indi bir müəyyən maraq uyanır ve kontekste baxanda o ümidler kifayet kadar hele əsrin əvvəlində hele qalırdı. Məsəl üçün mənim dayım 15-ci ildə anadan olmuşdu. Deməli Xəlil bəyin qardaşı oğlu. Bu onda böyük hadisə idi çünki 3 bacıdan sonra bir dənə oğul geldi bu dünyaya. O məhəllədə ta fişənglər, bayram bir neçə günlərinə ki Nağı bəyin oğlu olubdu. Xəlil bəy də oradaydı, Ələskər bəy də, Ələfər bəy də, hələ ailə cəmi idi. Və heç kəs də təsəvvür elə bilməzdi ki bu səfələnəcək, dağılacaq, kimsə mühacirətə düşəcək, kimsə öləcək, kimsə qurban olacaq. Ve garibedir ki, Xəlil bəyin özü elə bir taliyə möhürüydü bizim ailə üçün. Taliyə qoyduğu bir möhür. Çünki fakt ki, nə dayım, nə anam, bircə o mənim böyük halalarım onu görmüşdülər. Görməmişdilər. Amma dayım, deməli 15 yaşında evdən qovdular. Xəlil bəyə görə və Ələfər bəyə görə. Ki, qardaşınız qaçıbdı mühacirətdədir və Musavatda nazir olubdur. Ondan sonra getdi müharibiyə. Fakt ki, aile oldu didərgin. Dayım Bakıya gələsi oldu. Ələskər bəyin evində o sağıydı. Elə imkan yox idi yaşamağa azad. Çox çətinliklə yaşadı bu dövrü müharibədən. Bax, bir dəri instruktordu müharibəyə getdi. Müharibədə düşdü əsir. Əsir düşdü və əsirlikdən qayıdanda yenə də bunu 49-da yenə sürgün. Yəni bunun bütün ömrü demək olar ki, elə belə də keçdi. Yəni heç ayağa qalxa bilmədi faktiki. Mənə şəxsən belə gəlir ki, tez-tez o dövrə, yəni musavatçılara, cümhuriyyət hükümətinə yara tuturlar ki, zəif oldular, nə bilim, saxlaya bilmədilər hakimiyyəti. Bu biraz birinci gülünç şeydir, çünki dövrlər fərqli.
Kimsə savasızlıqdır.
O dövrdə saxlamaq da qeyri-mümkün deyildi və bu çox belə gərgin bir nöqtə idi Zaqafqaziyə, yəni ki, heç cür. Amma başqa şey niyəsə bunu deyəndə unudurlar. Yəni faktiki bunlar mənəviyyatı elə qoruyurdular ki, o mənəviyyat qaldı. Laf özləri 2 il yox, 3 ay da qalsaydılar hakimiyyətdə. Bu mənəviyyat qalacaqdı bizlərə. Və deyəsən, ən böyük biz qazandığımız elə onların mənəviyyatıdır. Çünki ha axtarırsan ki, orada şəxsi ədavət varmı? Amma orada heç birində çox gərgi münasibətlər olur hökumətin özünün içində. Amma heç vaxt orada ədavət, nifaq.
Şəxsi qərəzli olmuyor.
Şəxsi qərəzli heç vaxt olmuyor orada. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi mənim aləmdə ondan ibarətdir ki, fakt ki, bunlar mədəniyyəti cəmiyyətin taliyinin ayrı. Mədəniyyət məfhumunu. Yadınızı salım ki, Xudadat və Rəfi Vəli hələ məsrin əvvəlində çalışırdı ki, Gəncədə, nə bilim, Nizami Gəncəvinin məqbərəsinin bərpasını aid bir qurum yaransın, nə bilim, tələbələr ittifaqı yaransın, Gəncə kimi şəhərdə həkimlərin bir ittifaqı yaransın. Yadınızı salım ki, məhz Musavatın dövründə bizim universitet açıldı və İslam abidələrin qorunması cəmiyyəti yarandı və Xan Saray heç bəlkə büyünə qalmazdı da o cəmiyyət fəaliyyət göstərməsəydi. Yəni ki, bu nədən gəlir? Bu əsl ziyallıqdır, çünki onlar gələcəyi düşünürdülər. Və o cümlədə, məsələn, dünyasını bu yaxında dəyişən anam mənə qat-qat yaxşı bilirdi. Yəni, Xəlil bəyin bütün addımlarını, belə deyək, bütün çıxışlarını. Amma qəribədir ki, Xəlil bəydə olan islahçılıq, onun çox qəribə təzahürləri var. Yəni, o mənada ki, bu cəmiyyəti necə yaxın bir yolla Avropa dəyərlərinə çəkəsən. O vaxt ki, ədliyyəni təsəvvür eləyəndə, o vaxt ki, başa düşdü ki, bu çox çətin və eyni zamanda çox mühüm bir məsələ idi.
Bugün bilirsiniz Sevda xanım təəssüfləndirici nədir? Bizim xalqımız hələ kifayət qədər Xəlil bəyi və siz bayaq sadaladığınız insanların çoxları cadlarını da belə tanımırlar. Bizim elə birinci vəzifəmiz mən indi biz deyəndə yəni tarixçiləri müəyyən mənada bu polislikləri nəzərdə tutmalıyıq. Bu insanların fəaliyyətini doğrudan da xalqımıza çatdırmaqdan ibarətdir. Tarix şəxsiyyətlər üzərində qurulubdur. Şəxsiyyətlərin fəaliyyəti olmadan doğrudan da heç nəyin ayrı olmaq mümkün deyildi. Xəlil bəyin fəaliyyətinə qayıtsaq görərik ki, çox böyük mənəviyyət sahibi qəliblər idi bu insanlar. Onlar üçün millət, vətən anlayışı hər şeydən üstün idi və bu vətənə, millətə sevgi bütün həyatları boyu davam edirdi və istər çarizm dövründə, istər o qısa müddətli cümhuriyyət dövründə və istər ağır mühacirət dövründə onlar da ondan da bu demək hisslərə, sədaqətinə ömür boyu saxlayıblar. Sadəcə olaraq bəzi məqamlar var ki, məsələn, mən heç cürəm Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun tərəfdarları ilə Xəlil bəy olsun, demək Nağıb Əşraxsanan, çünki onlar mühacirət dövründə müəyyən onlar arasında ziddiyyətlər var. Mənə gəlir ki, bu ziddiyyətlər də doğru bəy dedi. Bu heç cürə şəxsi ədavətdən doğan ziddiyyətlər deyil. Bu sırf ideoloji müəyyən belə qarşı durma idi. Gələcək perspektivləri haqqında fikir ayrılığından doğan ziddiyyətlər idi. Çünki bayaq doğru dedilər ki, Xəlil bəy Türkiyədə qalıb fəaliyyət göstərdiyinə görə, Əsulzadə onun tərəfdarları isə Avropada olduqlarına görə müəyyən vardı ziddiyyətlərin olması təbiidir. Ancaq bu ziddiyyətlər heç də demək şəxsi ədavətdən, şəxsi qərəzlikdən, hansısa bir belə də merkantil demək fikirlərdən doğan ziddiyyətlər deyildi. Bu təbii xarakter daşıyıb Azərbaycanın gələcək taleyi haqqında doğan narazılıq idi.
Azadlıq Radiosunun News proqramındasınız. Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini dinləyirsiniz. Beləliklə, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladığımız silsiləni Xəlil bəy Xasməmmədli davam etdirir. Xəlil bəyin ömür yolunu tarixçi alim Kamran İsmailov və Xəlil bəyin qardaşı Nağı bəyin nəvəsi Toğrul Cuvarlı ilə vərəqləyirik.
Şükürlər olsun ki, deməli, belə verilişlər var. Çünki bəzən adam biraz bədbin olanda Zərdabinin məşhur o kəlamı yadıma düşür. Nətər çağırdım, eşitmədilər. Göstərdim, görmədilər. Dedim, anlamadılar. Yəni, o yadıma düşür. Çünki doğrudan da elə bil tarix spiralvari dəyişir və yenə də görürsən ki, həmən o nöqtədə biz elə bil dayanırıq, ilişirik. Yəni, yenə də kimsə kimisə eşitmir, yenə də olan şeyləri itiririk və bu mənada doğrudan da biz yerə hər bir vəclə çalışaq ki, bu şəxsiyyətlərin adı çox rəngarəng şəkildə tarixdə qalsın və mən yeri gəlmişkən elə bəlkə elə mən bilirəm ki, sizi tək Azərbaycanda yox, başqa yerlərdə də dinləyirlər, hətta bir xahiş deyilərdim. Yəni ki, şəxsən mənə çox bir təsir eləyir ki, aydındır ki, Musavat hökmə mətinin çoxunun qəbirləri naməlum yerdədir, Nəsib bəy filə, onda öyrə haqqında heç məlum deyil. Amma Xəlil bəy Türkiyədə öldü 45-ci ildə, bu
47-ci ildə.
Bu çox qəribə məqamdır və
mən bilən,
siz bilən, doğrudan çox yerdə 47 yazılıb və hətta mənim də yadımdadır ki, o vaxtı Qolus Amerikidə mi, BBC-də mi Azərbaycan verilişi vardı müharibədən sonra, hələ ki, bu Svobodoza da azadlıq yaranmamışdı, amma o artıq SSR-ə qarşı verilişlər başlamışdı. Və mən anama and içirdim ki, Şeşkenadin priyomniki ilə, o vaxtı belə priyomniklə var idi, Albanların priyomniki idi. Bir dəfə Xəlil bəy mən 46-da eşitmişəm, elə bil ki, gizli namı qula asırdı Gəncədə, qurulduq gecə vaxtı qorxa-qorxa. Deməli, və elə bil Xəlil bəyin səsini mən orada eşitmişəm və xalam da yanımdaydı, o da dedi ki, bu dayımızdır. Və qəribədir ki, anam həməşə deyir ki, yox, belə deyil, 45-də ölübdür. Mən deyirdim, yox, mən də eşitmişəm ki, 47-də ölüb. Bu dəfə mən getdim, 2 dəfə mən İstanbulda oldum, anamı xahişi ilə çalışdım ki, onun qəbrini tapım. Birinci dəfə tam uğursuz çıxdı, baxmayaraq ki, xoistilərin qonuları dedilər ki, necə tapbaq, hətta mənə bir skemdə çəkdilər, zat tapmadım, naışıq zamanı ilə yanda. Və bu Feriköy qəbrisanlığı mən 2-ci dəfə gedəndə, artıq dedim, yox, bu dəfə gəl, mən buna daha rasional yanaşım və getdim, onlarda belə qeydiyyat kitabçası var, çox belə böyük. Açdılar o kitabçanı, güvənçilər deyilir, nə deyilər o qapıda duranlara. Axtardı varaqla, dedi, adı nədir, mən də onun təxəllüsü yadımdan çıxmışdı, sonra yadıma çıxdı, Yur Görən yazırdı məqalələrin altında, bu tədqiqatçılar üçün maraqlıdır, çünki haradasa rast gəlmək olar, heç bilməzsən ki, bu hansı Xəlil bəydir, Xəlil Gür Görən. Yadıma düşdü, dedim, bu axtardı kitabçanı və tapdı. 45-ci ildə yazılı orada. İnanmıram ki, o kitabçada səhv ola.
Orada yazılıb ki 45-də rəhmətə gedib.
45-də rəhmətə gedib və hətta indi mənim müraciətim nədən ibarətdir. Bizim Türkiyədə kifayət qədər oxuyan oğlanlarımız var. Mən də yaşlı qoca bir kişiyəm. Mən xeyli gəzdim. Hətta o dedilər ki, ya 22-ci adadadır, onlar ada o cərgələrə deyirlər. Ya 23-də. İkisinə də baxın və efendim. Lan hansındasın? Orada da nə bilim 1500-2000 qəbir var yəqin. Gəzdim, tapa bilmədim. Yəni anamı hər dəfə qayıdanda sevindirmək istəyirdim ki, bu dəfə tapdım. Amma hər halda mən çox minnətdar olardım. Yəni, hansısa bir tarixçi olan, nə olur mənim aləmdə, bu da bir...
Yəni, vacib deyil tarixçi olsun.
Çox da vacib deyil.
Bəli, yəni ki, bizə işlən olacaq.
Yəni ki, bir nə bilim, aydındır ki, nə bilim, bir yay vaxtı, yaz vaxtı, nə bilim, münasib vaxtda bir gəzib və ki, onlar məndən tez. Yəni, mən yolunu bilsəydim, bilavasta olaraq.
Ad altında dəfn olub.
Deməli, 22...
Məmmədli yoxsa?
Yox, nağı... Xəlil
Gürgören.
Yəni Xəlil bəy Gürgören.
Gürgören, hə. 22-ci, 23-cü ada. Feriköy məzarıstanında.
Bilsəbu hebey, necə oldu ki, aradan bir xeyli keçəndən sonra bu məzarın izinə düşmək istədi?
İstanbulda bu ikinci dəfədə olurdum. Yəni, birinci dəfə 2010-cu ildə olmuşdu. O zaman bir gün vaxtım oldu. Yəni, nəzərimdə qalmışdı. Mən soruşmuşdum orada türk dostlarımla. Dedilər, hə, burada mərkəzlədir, Şişlidə. Orada Feriköy məzarlığı var. Deməli, bu İstanbulun Avropa hissəsindədir. Nəsə, zaman keçdi, 2 il təxminən üstündən keçdi. Mən sizin e-mail adresinizi aldım və yazdım ki, ora tapılıbmı? Yəni, fikirləşdim, yəqin ki, tapılarım. Siz dediniz yenə də tapılmıyor və çox təəccübləndi və özümə söz verdim ki, bunu tapacağım da. Yəni. Və getdik Şişlidə məzarlığa girəndə güvəncilərdən soruşdum ki, çünki xtarışlarım nəticə vermədi. Yəni, mən biraz rasionalı yanaşdım çünki 22-23-cü ada əsasən yeni yəni məzarlıqlar idi. Fikirləşdim ki, bu 1945-də ola bilməz. Yenidən qayıtım giriş hissəyə o güvəncilərdən soruşdum. Onlar dedi, Ağoğulları mənə göstərdi. Əhməd Ağoğlu. Məncə onun
bütün məzarını da gördünüz.
Bəli. İndi həm hamısı ilə bağlı fotolar çəkmişəm. Yenə də tapmayanda bundan bir şey soruşdum. Dedim, elə bir adam var ki, də onu heç kim ziyarət eləmir. İnanmazsınız, o elə mənə dedi, hə, bir dənəsi var, onu heç kim ziyarət eləmir. O zaman mənim yadıma düşdü, onun axı övladları yox idi, heç bir yaxın adamları orada hətta yox idi. Əslində o elə tənha cümhuriyyətçi adını qoymuşsunuz. Bax, inanmazsın, adam biraz da kövrəldi həqiqətən. Bəlkə də onun övladları bütün Azərbaycan xalqıdır. Yəni bəlkə də yox, həqiqətən elədi. Və həmin gətdi düz Xəsmə Mədli mənə göstərdi. Hə. Dedi, bir dənəsi var, görməyib və mən görərkən bilmirəm bunu deyim üz daşları, yəni ayaq üstə orada keçərkən yəqin qoymuşlar, qırmışdılar üst-üstə. Yəni, mən o elə də çəkmişdim, sonra da fikirləşdim, yox, bunu düzəltmək lazımdır, yəni belə layiq deyil ona. Burada çağırdım, təmizləməyə kömək elədilər, sözləri elədi. Belə çox, yəni şad oldum özüm üçün. Yəni bunu bir minnət xatirinə demirəm. Yəni bu bizim borcumuzdur. Xırda bir şeydir mənim üçün, yəni. Amma məncə onlara bir layiqli qiymət hələ ki tam verilməyib, yəni. Onlar haqqında oxuyanda insan həqiqətən əsl vətənpərvərliyi, vətənə xidməti, nə bilim, millətə sevgini, milləti necə sevməyi öyrənir insan. Amma belə bir şey də mən təəssüflən fikirləşirəm. Çünki Ağoğullar Əhməd Ağoğlu idi da səfirləmirsə tarix Əhməd bəy. Onun bütün qohumları orada dəfn olunub. Hətta mən baxdım orada 2007-də də rəhmətə gedən var.
Son bir şey Gültəkin xanım rəhmətə gitmişdir.
Şəklini də çəkmişəm mən onu. Mən onun orada mən bir şey duydum ki, yəni 2007-ci ilə qədər əgər gəlmisənsə, burada da görürsən ki, Azərbaycanlı üstü tam dağılmış vəziyyət. Yəni bu da bir daha bizim bir millət olaraq bir-birimizə sevgimizin az olmağı.
Yəni Ağoğulların məzarı abaddı,
həmçinin də gəlib gedirlər. Və onu ziyarət eləyirlər Xəlil bəy yox. Yəni biraz təəssüfləndirir aldı məncə. Xəlil bəy hətta indi bilmirəm onu kim o vaxtda dəfn eləyib 45-ci ildə. O da hətta biraz mübahisə idi ki, bütün bizim bu Wikipediyada da baxırsan hər yerdə yazılır 1947.
Tarixi vasitəlidir. Doğru belədir.
Doğum tarixi də 75 deyirlər, amma burada 70 yazılmış. Yəqin bu daha düzü. Tənhalıq oradan da hiss olunur.
Olduq, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bizi dinlədiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Xəlil bəyin məzarını tapdınız.
Sağ olun. Yəni bu Cümhuriyyətə aid istərdim ki, o iz proqram daha da davam eləyəsi. Bilmirəm, bəlkə çəkməkdə biraz çətinliklər var amma.
Heç bir çətinliyi yoxdur.
Tarixçilər də
əvvəllər görəndə daha da həvəslənirik. Çox sağ olun.
Bəs onun ailəsi ilə bağlısı da məlumatlar var mı?
Ailəsi bir sizin belədir, Zöhra xanım Nəsib bəy, Usub bəylinin qızı. Deməli, o deyirdi ki, o əvvəl evləndi, çox gözəl bir və ondan xeyli cavan. Bir Suad adında bir türk qızı idi. Və bu çox cavan idi deyin, həməşə şey söyləyərdi, bu Zöhra xanım Nəsib bəyin qızı Zöhra xalamız söyləyərdi ki, deməli, orada o siz olduğunuz evdə, orada belə dalan kim bir yer var. Xəlil bəy də belə qara qabaq kişi döydü, amma həməşə fikirli adam idi. Bu Suad bizlə başlayırdı oynamağı orada. Biz də uşaq idik. Zöhra xanım özü 6-cı ildi. Deyir, biz oynayırdıq orada. Bu da bizə qoşulurdu. Cavandı. Hələn başlayırdı. Gizlən parça oynayırdı. Nə? Bizdən deyir kimsə deyirdi ki, Xəlil bəy gəlir. Hamımız diksinirdik ki, biz nə ayırıq. Bir-birimizdən tez ayrılırdıq ki, gəlibdi də bəy qayıdı evinə. Sonralar faktiki Türkiyədə Xəlil bəy tək tənha qaldı. Elə ona görə də o məzəristanlar məndən ötəri ilə tənhalıq hissinin bir elə bil.
Təcəssüm edir.
Faktiki gür ictimai həyatına baxmayaraq, məişət nöqtəyi nəzərindən kifayət qədər tənha adamıydı. Elə onun orada tanışları kim idi? Xoyskiləri idi, yəni Qalanqol, sağ Qalanqol Xoyskin ailəsinin üzvləri və söylədiyim Zöhra xanım, yəni Qasprinskin nəvəsi və Mirzə bəy onun yoldaşı gözəl agronomu idi və bunlar həmişə bunun evinə gəlirdilər və mən yenə də bax bu verilirsə yenə də təsirləndirəm ki, bunların kabotajda, kabotaj İstanbulun ən mərkəz küçələrindən biridir. Bunların kabotajda bir ünvanı vermişdi o vaxt Zöhra xala ki, canla bir Türkiyə gəlin, nə bilirdi ki, belə çətin şeydir yəni. Biz də gedə bilmədik heç birimiz, bircə bacım olurdu, gedə bildi və o kabotajda mənə də kabotaj çox uzaq bir yer gəlir. İkinci dəfə olanda bir dən gəzdim, dedim, aylə bu kabotajdı ki, elə bu küçə və elə məyus oldum ki, mən nə Zöhra xala qalmayıb, nə Mirzə bəy qalmayıbdı. Zöhra xalanı oldu, öldü, Selcuk. Heç nə, bircə qızı Şöhlə haradasa Almaniyadadır. Və mən dedim, ay Allah, heç olmasa bir adam sağ olsaydı, gedib heç olmasa Xəlil bəy tez-tez gəldiyi evi, yəni Zöhra xalanın evini görərdim. Amma bu buna da nəsib ola bilmədim.
Gəlir ki, bugün biz hələ Xəlil bəyin ona layiq olan demək münasibəti göstərməmişik. Xalqımızı ona kifayət qədər tanıtmamışıq və bu baxımdan yəqin ki, gələcəkdə çox böyük bizim ölkəmizdə işlər üçün inşallah Xəlil bəy və onun silahdaşları özlərinə layiq olu ada layiq olacaqlar və Azərbaycan xalqı onları yaxından tanıyacaqdır. Mən buna əminəm. Sağ olun.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən daha bir veriliş bitdi. Bu iz Cümhuriyyət hökumətinin daxili işlər və ədliyyə nazir olmuş Xəlil bəy Xasməməliyə həsr olmuşdu.
Vətəni sevməyən insan olmayan
Xəlil bəyi bu izdə andılar. Tarixçi alim Kamran İsmayılov. Xəlil bəyin qohumu Toğrul Cıvarlı. Biz işçilər Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Sevməni çarpan ürəksən, mən səni köksündə əksib bir zərrə, mən